Hemelse Vader, ons is 'n gemeente, Here, ons is 'n geloofsfamilie. Kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Ons kom na U toe in die naam van die een wat die koning van die konings is. Die een wat die Here van die heersers is. Die wonderbare raadsman, die vredevors. Here, dankie dat ons U naam kan besing. Here, dankie dat ons as kinders, as mans en vrouens, Here, dankie dat ons gewoon net U naam kan groot maak. Dankie dat ons tydens hierdie erediens in U teenwoordigheid kan wees. Here, waar ons gaan lees uit die Ou Testament, waar ons gaan lees, waar ons gaan kyk na Jesus se woorde in die Nuwe Testament. Here, met die Gees wat in ons is, kom help ons. Kom help ons om hierdie ou woorde te verstaan. Here, kom breek dit vir ons oop. Laat dit nuwe lewende heilige woorde is. Here, kom bring vir ons 'n boodskap vir ons in ons omstandighede in 2024. Here, kom doen asseblief in hierdie erediens hier tydens die woordverkondiging. Kom doen wat ons as mense nie kan doen nie. Amen. As jy jou Bybel het, maak asseblief oop saam met my by Psalm 23 en dan gaan ons ook aan die einde van die diens lees uit Johannes hoofstuk 10. So Psalm 23, waarskynlik die bekendste gedeelte in die Bybel, en dan kyk ons na een van Jesus se ek is uitsprake in Johannes hoofstuk 10. Voor ons gaan lees, net so vinnige verhaal, maar om daar uit te kom het ek 'n vraag. Wie van julle verloor maklik jou beursie, jou selfoon of jou kar sleutels? Wie van julle daai tipe geaardheid? Wie van julle is met iemand getroud wat so gefrustreerd raak met hom of haarself as hy dit doen of as sy dit doen? Wie van julle ken daai gevoel, daai dis amper so angstigheid wat in ons broei as jy jou sleutel, jou beursie of jou selfoon verloor het? Om 'n bietjie ernstiger te maak, ek besef nie almal is ouers wat hier sit nie, maar wie van die ouers wat hier sit het al of by 'n mall of by 'n groot sportbijeenkomst jou kind verloor? Wie van julle onthou daai angstigheid waarna jy met jou kind soek? Ware verhaal. Daar's 'n man met die naam Chris. Hy het vir meer as 'n dekade in die Kreur Wildtuin in Skukuza gebly. Hy het daar gewerk, hy het vir sandparke gewerk. Soos ons hier sit, is hy tans die hoofuitvoerende beampte van 'n organisasie wat hom beywer vir bewaringswerk in Afrika, in die hele Afrika. 2018 het hy baie werk gedoen in die Kongo, spesifiek die Otsala Nasionale Park. Chris het 4 kinders, hy het 'n klomp kleinkinders, en hy wou vir Rowan, sy kleinkind, gaan wys wat hy doen in die Kongo, want Rowan was so 12, 13 jaar oud, hy is soos sy oupa baie, baie lief vir die natuur, lief vir die natuurliewe, lief vir diere, en in September 2018 klim hulle in 'n vliegtuig en hulle vlieg na die Kongo toe. Wie van julle was al in die reënwoude van Sentraal-Afrika? Die Basin Forest, julle dit beslaane area van 3.6 miljoen vierkante kilometer. Om dit in perspektief te stel, Suid-Afrika is 1.2 miljoen vierkante kilometer. Met ander woorde, die reënwoude in Sentraal-Afrika, dis nie nou net in die Kongo nie, die reënwoude in Afrika is 3 keer so groot soos Suid-Afrika. Chris vat sy 12-jarige seun Rowan na die Kongo toe. Op die oggend van 30 September 2018 eet hulle ontbyt. En een van die gidse daar is 'n man met die naam Adi. Hy lyk soos 'n Survivor Suid-Afrika wenner. Bruin gebrand, 'n baard, so 'n man bun, donker kop op sy kop. Gister het ek so by die TV gestap, toe speel die Sharks. Hy lyk soos die Sharks se nommer 5 slot. Hy, Suid-Afrikaner, hy ken die woude, want hy werk daar in Otsala. En hy besluit, hy gaan vir Rowan vir 'n stappie vat. Sê vir oupa Chris, ons is so 12 uur terug. 12 uur kom en 12 uur gaan. En hulle is nie terug nie. Dan so 15 minute kyk Chris na een van die senior navorsers. Sy internasionale persoon, haar naam is iets soos, as mens in Afrikaans moet uitspreek, iets soos Magdalena. En in hulle vergadering, in hulle werksessie, vra hulle so saggies vir mekaar, het jy opgemerk wat ek opgemerk het? Rowan en Adi is nie terug nie. Die spesifieke lodge waar hulle was, die Ngaga Lodge, as julle dit Google sal julle sien, die lodge is spesifiek daar gebou, want daar's 3 groot families van gorillas. 3 gorilla families wat in daai omgewing leef en bly. Een gorilla, vir die kinders wat hy is, is pond vir pond baie sterker as een leeuw. Ari raak weg en Kleinsie en Roewang is nergens te vind nie. Kan jylle jylle dink, so gebruik jylle verbeelding, met hoeveel ywer, met hoeveel passie, met hoeveel vasberadenheid, met hoeveel deursettingsvermoë, soek jy jou kleinkind, wat in die enorme reënwoud weggeraak het. Ons gaan nou terugkom na hierdie verhaal. Voor ons Psalm 23 lees, lees ek 'n verwerking van 'n skryfstuk wat bekend staan as Kanaal 23. Ek lees dit, want het verwoord iets van die tydsgees wat binne ons en ons families ons bevind. My TV is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek dink van die kinders sal sê, my smartphone is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dit laat my op die rusbank lê. Dit vat my weg van waarheid, skoonheid en goedheid. Dit vernietig my siel. My TV en my foon lei my op die paaie van geweld, welis en materialisme. Selfs al stap ek deur die donker dieptes van ongeloof, sal ek nie bang wees nie. Want my Samsung, my Apple is by my. In hulle hande is ek veilig. Kom ons lees die regte, Psalm 23. In teenstelling met dit wat die wêreld vir ons sê, is Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. Ons lees vandag net hierdie eerste gedeelte. So die boodskap van vandag is, om het baie persoonlik te maak, die Here is my herder, die Here is jou herder. Hy is die goeie herder wat jou sal kom soek. Hy is vir jou, hy is 'n herder wat sy lewe vir jou sal aflê. As hierdie nou 'n kamp vir jong mense was, sou ek vir die jong mense gesê het, almal van ons weet, ons raak baie keer die pad buister. Ons vat baie keer afdraai paadjies. Wie is die Here? Hy is die goeie herder wat ons sal kom soek. Ek sal die Engelse frase wil gebruik. Hy is die goeie herder. He will hunt you down. Soos vir die CIA met die draai van die millennium vir Osama bin Laden gesoek het. Soos die Here God, die goeie herder, wat vir my en vir jou soek en hy sal ons kry. Om iets van hierdie herder metafoor te verstaan, moet ons iets begryp van hoe die herders in die tyd van die Ou Testament en in die tyd van die Nuwe Testament gewerk het. Kan ek gou sien, het een van julle dalk op 'n skaapplaas groot geword? Ek het aanvaar, so 99.9% van ons mense weet nie presies hoe skape werk, hoe herders werk nie. So ek gee 'n bietjie inligting oor hoe dit gewerk het in die tyd van die Ou Testament, die tyd van die Nuwe Testament. As jy jou voorbeelding gebruik, dink aan 'n dorpie soos Bethlehem. Dis 'n klein dorpie. Bethlehem, stad soos Jerusalem, baie naby aan mekaar. In die tyd van die Ou Testament, die tyd van die Nuwe Testament, het meeste van die huisgesinne so 2 of 3 skape gehad. Dit was hulle wol, dit was hulle wintersklere vir die winter. Elke gesin het ook 'n donkie gehad, dit was hulle vervoermiddel. Meeste van die gesin het ook 'n koei gehad, dit was hulle proteïene. Nou, jy stel nie 'n herder aan as jy net 2 of 3 skape het nie. So wat jy doen is, so 5 of 6 huisgesinne span saam, werk saam en hulle stel vir hulself 1 herder aan. So daai herder sal dan in die oggende aan die punt van die dorpie gestaan het. Die straatjies was redelik nou, dit moes so groot gewees het, dat 'n kameel met bagasie deur kon stap. So die straatjies, kom ons sê die straatjies was so 2,5, 3 meter. Die herder wat hulle nou aangestel het, gaan staan in die oggend aan die punt van die straatjie, aan die punt van die dorpie en hy roep die skape met die woorde meestal tel, tel, tel. Dan kom die skape uit die binnehowe waar hulle gebly het. Hulle het nie in die huis gebly nie, hulle het so in die courtyard in die binnehof van die gesinne gebly. En hierdie skape volg die herders na die groen weivelde. Daar is noordelike halfrond, is anders as hierso by ons in Gauteng, in die noordelike halfrond, in die omgewing van Jerusalem en Bethlehem, reën dit in November, Desember, dalk nog so bietjie in Januarie, teen Februarie, is die reenseisoen verby. Hoekom is dit belangrik om hierdie metafoor te verstaan? So as die herder, as die skaapwagter die skape uitvat in die wintermaande, in November, Desember, Januarie, is daar baie water, daar is baie kos. Met ander woorde, hy vat die skape uit, hulle eet en hulle kom terug. Maar die gras hou ook nie vir ewig nie. Hulle is ook nie die enigste families wat dit doen nie. Almal in Bethlehem, almal in Jerusalem het skape, almal het wagters. So die gras rondom die dorpe word opgevreet en elke dag, soos vir die jaar aanstap, soos wat dit nou maart, april, mei word, elke dag moet die skaapwagter nou so bietjie verder en 'n bietjie verder en 'n bietjie verder stap om weiveld te kry vir sy skaap. Ek wil dit maak vir ons sin. Hulle was ook intelligente mense, ons moet nie dink ons was slimmer as die mense van die antieke tyd nie. Op 'n stadium sou die herders sou die skaapwagters vir mekaar gesê het, maar ons stap nou te ver. Kom ons sê, dit is hier so nabij juni, nabij juli, en nou moet hulle in die ochend 10, 15 kilometer stap en die aand moet hulle terugkom. Op 'n stadium het die skaapwagters vir mekaar gesê, nee, dit is nie meer die tyd, die energie, dit is nie meer die moeite werd om die skape so ver uit te vat en elke aand terug te kom nie. Ons moet in die oop veld slaap, ons moet daar oorbly. In die omgewing is daar baie grotte, so as daar 'n grot was, sou hulle vir die nag in die grot geslaap het, hulle sou in die grot gebly het, sodat hulle nie elke dag hoef terug te stap Bethlehem toe nie. As daar nie 'n grot beskikbaar was nie, dan sou hulle met takke en met dorings 'n klipkraal gebou het. En dit gewoonlik in die aand gebeur, as hulle nou klaar gewy het vir die dag, dan sou die herders klippe wat omtrent so groot was, gevat het en voor die ingang van die grot gesit het. Maar hulle sou 'n gaping gelos het, sodat die skape een vir een by die grot of by die kraal kon inkom. En dis die tyd, laatmiddag, wat hulle skape getel het. So hulle tel hulle skape, en dan, as hulle agtergekom het, daar's 'n skapie weg, sou hulle uitgegaan het, en daai verlore skapie gesoek het. So wat is 'n goeie herder? 'n goeie herder, as ons werk met die definisie van die Ou Testament en die Nuwe Testament, dis die een wat sy skape tel, dis die herder wat agter 'n skaap aangaan, wat nie saam met die kudde in die kraal of in die grot is nie. Maar dit was 'n probleem. As 'n skaap weggeraak het, was dit basies 'n drieledige krisis. Die eerste krisis was, dis skemer, dit raak donker. En in die donker sien jy gewoon net moeiliker as wat jy in die dag sien. So jy kry hierdie skaap nie so maklik nie. Die tweede krisis, en dit was 'n krisis vir die herder en vir die skaap, daar was 2000 jaar, 3000 jaar gelede, was daar verskriklik baie roofdiere in die omgewing van Israel. Wie van julle wat hier sit, is baie lief vir diere? Kan ek gou sien? Ek wou vir 'n groot deel van my lewe veldwagter word, so ek wil net sommer met julle deel. In die tyd van die Ou Testament, tyd van die Nuwe Testament, was daar baie leeus in Israel. Dit was 'n subspesie van die leeus wat ons kry hier so in Afrika, die Panthera leeu persica, die Persiese leeu, as julle wil Google, die Asiatiese leeu. So hy is familie van die leeu in Afrika, maar hy is op klein bietjie kleiner as die leeus wat ons hier in die Galagadi en die Kruger Wildtuin ken. So die leeus was daar. Hulle was tot min of meer die 13de eeu in Israel. Daar was wolwe. Ons gaan nou van 'n wolf lees. Daar was baie luiperd. Julle weet, 'n luiperd is 'n baie aanpasbare ding. En dan was daar hyenas. Daar was die hyenas wat ons kry in Suid-Afrika, die gevlekte hyena, maar daar's ook die hyenas wat ons kry in Noord-Afrika, die gestreepte hyena. So die roofdier bedreig die herder wat nou in die aand na sy skaap moet gaan soek, maar bedreig uit die aard van die saak ook daai skaapie wat weggeraak het. En die derde krisis is, 'n skaap is nie 'n hond nie. Wie van julle het 'n hond by die huis? Wie van julle het 'n hond wat, as jy die hond roep, wie van julle het 'n hond wat sal kom as jy hom roep? Wie van julle se honde is redelik gehoorsaam? Wie van julle se honde kom sonder 'n worsie, sonder 'n Vienna? So, dis nou die interessante is, en dis die krisis vir die herder. As jy 'n skaap roep wat verdwaal het, kom hy nie na jou toe nie. Hy is nie jou labrador nie. Hy is nie die hond wat die prys by die Pretoria skou gewen het nie, goed nie. Hulle lê onder 'n bos, hulle is bang, hulle bewe en hulle begin te blær. En die blær op sigself is 'n hengse issue, want dit lok die roofdiere. 'n Skaap wat weggeraak het, vries in 'n sekere sin. En die enigste manier hoe die herder sy verlore skaap kan terugkry, is om hom op sy skouers te tel en terug te stap na die grot of om terug te stap na die kraal. So as ons werk met die Ou Testament, as ons werk met die Nuwe Testament, wat was die definisie van 'n goeie herder? 'N goeie herder geef sy skape kos, hy gee water, hy beskerm hulle teen die roofdiere, en wanneer die tyd aanbreek, wanneer die regte tyd aanbreek, dan kry hy hulle veilig by die huis. Terug by Rowan en Adi. Die middag breek aan, dit raak 3 uur, dit raak 4 uur, dit raak 5 uur, en daar breek 'n donderstorm uit, soos wat die mense in die Kongo lanklaas gesien het. Dit reën vir 'n fale, en die probleem met die reën is, dit verwyder, dit vernietig hierdie twee jong mense se spore. So nou help dit nie, het die beste spoorsnijers in die land nie, hulle spore is weg. Dit reën vir die fale, dit raak aan 6 uur, 7 uur, 8 uur, en daar's geen teken van hierdie twee jong mense nie. Die leierskorps, Chris en sy senior navorsers, hulle sit daar, wil julle kan dink wat in hierdie oupa se binneste aangegaan het, en hulle besluit, hulle gaan nog nie die families bel nie. Die oggend breek aan, geen teken. En na ontbyt besluit hulle moet die ma van Rowan, hulle moet die ma van Adi bel. Chris sê, dit was een van die moeilikste dinge wat hy in sy lewe moes doen. Hulle sê vir hulle, ons weet nie waar julle kinders is nie. Met alles in ons soek ons na hulle, maar ons het veel nie meer inligting nie. Die interessante is, na die oproep, bel die gids se ma, hierdie kind se ma, hulle ken mekaar glad nie. Die ma van die kind se naam is Lientjie, en sy sê vir haar, Lientjie, ek weet jy ken my nie, en ek weet jy ken ook nie my kind nie, maar wat ek vandag vir jou wil sê is, my kind sal sy lewe gee vir jou kind. Hy is 'n goeie herder. Hy sal met alles in hom veg, sodat jou kind lewendig, sodat jou kind behoue kan terugbly. So 1000 jaar voor Christus sê Dawid, die Here is my herder. Maar toe gebeur daar iets in die lewe, in die storie van die volk Israel. Hulle raak ongehoorsaam, hulle draai hulle rug, hulle keer hulle rug op die Here God. En hulle vat al wat 'n afdraai paadjie is. En dis 'n skrikwekkende ding om aan te dink. Maar die vrede, die shalom van God, het die volk van Israel verlaat. En die stad Jerusalem staan op 'n punt om vernietig, om verwoes te word. En dis in hierdie tyd waar die profeet Jeremia optree. So Psalm 23, 1000 jaar voor Christus, 400 jaar gaan verby, so min of meer 600 jaar voor Christus, tree Jeremia op. En daarso in Jeremia 23 vers 3 praat die Here deur die profeet. So hou nou in gedagte, ons werk hier so met die herder, met die skaap metafoor. So God self sê, julle sien dit op die skerm, maar ek sal self die van my kudde wat oorgebly het, gaan by mekaar maak in al die lande waarin ek hulle verstrooi het. Ek, so die Here praat, hy sê, ek sal hulle terugbring na hulle weiveld toe, waar hulle vrugbaar sal wees en baie sal word. So die volk het soos 'n skaap verlore geraak, en die Here kom en hy sê, ek sal hulle soek. Ek sal hulle by mekaar maak, ek sal hulle terugbring. Wat interessant is vir jong mense, die Heere God is gretig om die geskiedenis van die mens binne te tree, hy wil toetree tot die geskiedenis van die mens. Dis amper asof ons hier so 'n voorsmaakie kry van die vleeswording van die Heere God. Ons praat in die kerk van die inkarnasie, dink aan die woord karnivoor, vleis. Dis amper asof ons hier iets kry van die Heere wil sê, hy wil vlees aanneem, hy wil na die mens toe kom en hy wil hulle self red. Dan in die werke van die profeet Esegiel kry ons weer hierdie herder, skaap, skaapwagter metafoor. Hy het waarskynlik vir Jeremia geken en hy wy 'n hele hoofstuk, Esegiel hoofstuk 34, wy hy aan die skaap en aan die wagter en sy kudde uit. En hy sê, God as die goeie herder gaan dinge in die lewe van die volk Israel, hy gaan dit kom regmaak. In vers 11 staan daar, hy gaan sy skape soek en hy gaan na sy skape omsien. Vers 13 sê Esegiel vir ons, hy gaan sy skape versorg. Vers 14, hy gaan hulle vat na geil weivelde toe. En vers 28 sê Esegiel vir ons, hy gaan die volk beskerm teen roofdiere. En ons kry ons hierdie selfde gedagte by die profeet Sagaria. Dis die tweede laaste boek van die Ou Testament. In Sagaria hoofstuk 10 sê die profeet, die Here God sal sy kudde nie aan hulle lot oorlaat nie. En dan is ons nou by Lukas hoofstuk 15. En Jesus Christus is in gesprek met 'n klomp fariseers. Die fariseers was die godsdienstige leiers van die Nuwe Testament. En hulle het die Ou Testament baie goed geken. Baie van hulle sou die Ou Testament uit hulle kop geken het. So daar het nou 1000 jaar verloop vanaf Dawid, Jeremia, Esegiel, Sagaria en nou is Jesus op die aarde. En Jesus Christus spandeer tyd met die tollenaars, hy spandeer tyd met die sondaars. Hy spandeer tyd, en dis iets wat ons vandag nie moet mis nie. Hy spandeer tyd met die mense wat die aftraai paadjies gevat het. Hy spandeer tyd met die verlorenes van die volk Israel. En die fariseers kan dit nie vat nie. Hulle like het niks. En hulle vat vir Jesus aan, omdat hy juist tyd spandeer, saam met die sondaars. En dan, Lukas 15 vers 3b, lees ons die volgende. Toe vertel Jesus vir hulle, vir hierdie fariseers, hierdie gelykenis. Sê nou, een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. So Jesus, om op te som, Jesus spandeer tyd saam met die sondaars, hy spandeer tyd saam met die mense wat afgedwaal het, hy spandeer tyd saam met die mense wat weggeraak het. Met ander woorde, hy tree op soos vir die goeie herder optree in Psalm 23, in die Esegiel hoofstuk 34, in Jeremia 23 en in Sagaria hoofstuk 10. En die fariseers weet het. Dit is amper asof hulle besef wat die Here Jesus hier vir hulle sê. So Jesus Christus met sy dade impliseer dat hy die goeie herder van die Ou Testament is. Hy sê dit nog nie pront uit nie. Maar die jong mense sal sê hy skimp in die rigting dat hy die Here is van Psalm 23, dat hy die Here is van Jeremia 23, dat hy die God is van Esegiel hoofstuk 34. En dit bring ons by Johannes hoofstuk 10. Daar sê Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die manne hier arbeider is, en nie vir die skape omgee nie. Dan herhaal Jesus hierdie kernwaarheid in sy eie woorde, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. So die Here Jesus kom en met hierdie uitspraak stel Jesus homself gelyk aan God. Vir die kinders wat hy is, ons glo Jesus is God, maar ons kry dit nie op elke bladsy van die Nuwe Testament nie. Ons kry dit wel, maar dis nie so op die voorgrond, dis nie so in ons gesig nie. Maar as ons gaan kyk na dit wat Jesus self sê, hy sê op 'n stadium in die Johannes Evangelie, ek en die Vader is een. Op 'n ander plek sê hy, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So as ons met die Nuwe Testament werk en ons vra die vraag, is Jesus God? Wat leer die Nuwe Testament ons? Dan kry ons dit wel. Ons kry dit in Johannes hoofstuk 1. In die begin was die woord by God en die woord was self God. Kolossense 1, die Seun is die beeld van God. Ons kry dit in die loflied wat ons opgeteken is in Filippense hoofstuk 2. Hy wat in die gestalte van God was. Paulus skryf 'n brief aan 'n man met die naam Titus en daar praat hy van Jesus en hy beskryf Jesus as grote God en verlosser. In Hebreërs hoofstuk 1 word Jesus genoem o God. En dan julle om dit baie persoonlik te maak, as jy dink aan jou gebede, as ek dink my eie gebede, ons bid baie keer soos wat Thomas bely het toe hy die opgestane Christus gesien het. Hy aanbid Jesus met die woorde, my Here en my God. As kind het ek baie keer gewonder, hoekom maak die kerk so 'n groot ding? Hoekom maak hulle so big deal van, van hierdie saak dat ons 'n verhouding met die Here moet hê. Want ek het myself as kind gesê die woordjies, jy moet 'n verhouding met die Here hê, staan nie in die Bybel nie. Ons kry dit nie in die Bybel in soveel woorde nie. Maar Johannes 10 help ons om die verhouding wat daar tussen ons en die Here is, dit help ons om die verhouding te snap. Dit help ons om iets te begryp van hierdie verhouding. Jesus gebruik die woordjie ken. Ek ken my eie, ek ken my skape en hulle ken my. Dis dieselfde woordjie, hierdie woordjie ken, hierdie begrip ken, is presies dieselfde woordjie wat gebruik word wanneer beskryf word wanneer 'n man saam met sy vrou slaap. Met ander woorde, ons kry dit in Genesis 4 vers 1. Adam het vir Eva geken en Kain is gebore. Met ander woorde, Jesus Christus nooi ons uit na 'n naby, na 'n intieme, na 'n persoonlike verhouding met die Vader. Die verhouding wat daar is tussen God en Seun is die model wat aan ons gegee word vir die verhouding wat ons met die Here God kan hê. Om af te sluit, kan ons die vraag vra wat leer die kuns van die vroeë kerk vir ons? As ons kyk na die Ou Testament, veral na die Psalmboek, dan kom ons agter die Here word beskryf met redelike militêre terme. Hy's 'n fort, hy's 'n veilige vesting, hy's 'n rots. Maar as ons gaan kyk na die teologie van die vroeë kerk, is daar basies drie simbole wat op die voorgrond is. En een van hulle wat baie prominent is, is die beeld, is die simbool van die goeie herder. Ons kry dit basies teen al die muurskilderye van die kerkies wat opgegrawe word. In Sirië is daar 'n kerkie wat opgegrawe is, die Dera Europos. Dis die oudste huiskerk waarvan ons weet wat al opgegrawe is. En teen daai muur is daar 'n klomp muurskilderye, klomp freskos. Dis vandag by die universiteit in Yale. En een van die sketse wat daar is, is 'n skets van die goeie herder. Daar was 'n man by die naam Pieter Schnaff wat 'n 9 volume werk geskryf het oor die geskiedenis van die vroeë kerk. En in sy boek haal hy 'n professor van Oxford aan, professor Stanley. En hom vra Stanley die vraag: "Wat was die populêre geloof van die vroeë kerk?" En dan antwoord hy sy vraag. Hy sê as mens dit sou opsom, as mens dit in 'n woord, in 'n frase moet vasvang, dan sê hy dit was die geloof van die goeie herder. Die goedheid, die dapperheid, die genade, die liefde en die skoonheid van die goeie herder was vir die vroeë kerk hulle gebede, dit was hulle credos, dit was hulle geloofsblydenis, dit was hulle artikels. En dan sê hy, die vroeë kerk het na die figuur van Jesus Christus gekyk en dit was vir hulle genoeg. Hulle het niks meer nodig gehad. Kerk sonder mure, ons is op Palmsondag, ons is aan die begin van Heilige Week. Mag ons in hierdie week, mag ons van ons kant af nader beweeg na Jesus Christus toe. Hy is ons goeie herder, hy is jou goeie herder. Hy vat jou na die groen weivelde toe, hy vat jou na waters waar daar rus is. Sy goedheid en sy guns sal ons lewe lank by ons bly. Op 1 Oktober 2018 is Rowan, Nel en Adi gevind. Hulle het die aand na daai reënstorm met hulle 'n kampie gemaak en hulle het veilig gebly vir die aand. Hulle het teen 'n boom geslaap sodat die luiperds hulle nie van agteraf kon aanval nie. Die oggend van 1 Oktober het die spoorsnyers hulle oornagskuiling gevind. En toe hulle dit vind, toe radio hulle na die basiskamp toe. En hulle sê net, ons het die plek gesien waar hulle geslaap het. En toe die basiskamp daai nuus hoor, toe oupa Chris daai nuus hoor, toe weet hulle, hulle gaan hulle kinders vind. Daar's 'n videoetjie waar daai mense dans asof hulle die lotto gewen het. Wie is die Here? Hy is die een wat vir ons sorg. Hy is die een wat ons sal kom soek as ons die pad byster geraak het. Jy het 'n foto gesien van 'n afbeelding van 'n goeie herder. Dis 'n afbeelding, 'n beeldjie wat deel was van die vroeë kerk. Dis in die omgewing van Israel gevind. En kyk die glimlag op die herder se gesig. Dis wie hy is. Hy hou daarvan. Hy like dit om ons op te soek. Amen. Ons Here. Here, U is ons is ons goeie herder. Heer, as mens het ons die geneigtheid om soms af te dwaal. Heer, ons het die geneigtheid om van die pad af te stap, om weg te loop van die pad wat U ons wys. Dankie dat ons weet, Heer, dat U alles in U vermoë sal doen om ons terug te bring. Dankie dat ons weet, Heer, dat U die een is wat ons soek. Dankie dat ons weet, Heer, dat U die een is wat ons nooit sal vergeet nie. Heer, saam met die vroeë kerk, saam met die kerk van al die eeue, aanbid ons U as die goeie herder. Heer, in hierdie paastyd, in hierdie heilige week, dink ons aan U as die seun van God, die seun van die mens, wat sy lewe kom aflei vir sy skape. Dankie daarvoor, Heer. Mag ons geloof in hierdie week versterk word. Amen. Kom, sluit af.